Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono derybų praktikas ir mentorius Gražvydas Jukna, o jūs klausote žinių radijo laidos derybų treniruotė. Šios laidos galite ne tik klausytis, bet ir žiūrėti žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o taip pat ir išmaniojo telefonu per žinių radijo mobiliją programėlę. Šiandien turiu temą, kuri yra apie labai aktualią šiuo metu, sakyčiau, fenomeną Lietuvoje, tai yra apie nekilnojimo turtą. Ir tema yra perkant ir parduodant nekilnojamą turtą, apie ką būna derybos. Arba ko reikia, kad abi pusės liktų, na, sakom, derybos reikia susitarti. Na, paprastai tai taip, bet aš labiau norėčiau kalbėti apie tai, ko reikia, kad abi pusės būtų patenkintos. Kad tas susitarimas būtų tvarus. O šios laidos viešinė yra nekilnojamo turto agentūros Capital Brokerė Patricija Bubulaitė. Labas, Patricija.
Labas, Gražvydai.
Ir turbūt nesupyksi, jeigu pasakysiu, kad šiandien, kada rašom laidą, pas tave yra gimtadienė. Su gimtadienė.
Ačiū.
Kaip aš įsivaizduoju nekilnojamo turto brokerio užduotį? Taip kaip aš įsivaizduoju. Ne, tai yra, kad yra pardavėjas, yra pirkėjas ir brokerio užduotis yra na, juos kažkaip tai suvesti, sukabinti ir kad įvyktų sandoris. Ir manau, kad man atrodo, kad čia yra svarbiausias dalykas, tai yra, kad tos abi pusės liktų patenkintos. Ir tai automatiškai jau yra iššūkis, nes vienas nori kuo brangiau parduoti, kitas nori kuo pigiau nupirkti. Kaip tau sekasi šitą iššūkį suvaldyti?
Tai visų pirma, tu visiškai teisus, tikslas yra jiems susitarti, nes turbūt daugiau pakalbėkime apie tai, kad žmonės perka, parduoda savo būstą. Tai visų pirma, tai susijęs su labai labai didelėm emocijom ir labai sunku turbūt tiek iš pirkėjo pozicijos, tiek iš pardavėjo net kartai suvokti, ko tu labiausiai nori, kas tau čia aktualu šiuo metu yra. Nes žmonės pradeda dėl nekilnojamo turto kalbėdami šnekėti apie galutinę kainą. O pasirodo, kad visai negalutinė kaina jam yra svarbiausia, yra išsikelimo terminai labai labai svarbus, nes jeigu tai yra šeima, vaikai, kada išsikels, ką išsiveš, ką paliks, lygiai taip pat perkantiems, galbūt jau jie parduoda savo ir jiem reiks išsikelti, yra tie terminai yra galų gale daiktai, kas lieka, ką išsiveš, ką paliks, visi baldai, ne visi. O kartai žmonės užsiciklina ant to galutinio, kokia ta galutinė kaina, ne tik tai svarbiausia. O jeigu kalbant apie tai, ar pavyksta susitarti taip, kad liktų visi laimingi, tai taip, čia yra pats svarbiausias tikslas mano ir mano darbo turbūt prasme yra padėti jiems sumoderuoti taip, kad jie liktų abu laimingi. Aš jau šitoj rinkoje 10 metų ir dirbu turbūt su mintim visada, kad tiek pirkėjai, tiek pardavėjai po sandorio mane rekomenduotų. Tikrai ne vieną sandorį turi tokį, kad po kelių metų buvęs pirkėjas grįžta pas mane, jau yra pardavėjo pozicijai, prašo, kad tą patį turtą parduotumėm iš naujo. Tai vat turbūt tas, kad jie lieka abu laimingi po to sandorio, po tų derybų, tai yra esminis dalykas.
Vat čia ir yra įdomiausia tokia vieta, o kaip padaryti, nes tie interesai skirtingi, teisingai.
Tu teisus visada nori parduoti brangiau, nupirkti pigiau.
Kaip visą tai sugretinti į tą vieną vietą, kad iš tikrųjų jie abu liktų laimingi.
Tai čia turbūt ir yra tos visos smulkmenos, kurios yra aplink ne tik tą kainą, bet ir iš pardavėjo pozicijos, kad tikrai jisai turėtų komfortišką laiką išsikelimą, jeigu jam tai yra aktualu, ar būt, galbūt išsivež daiktus, kurių jam reikia, ar priešingai, kad turėtų galimybę palikti viską, kas yra, o jeigu jam yra didžiulis diskomfortas, sakykime, išvažiuojant iš Lietuvos išsivežti viską. Lygiai taip pat ir tam pirkėjui svarbu, kad jisai liktų patenkintas, kad jis žinotų, ką jis perka, nes turbūt labai emocija būtų blogai, jeigu jis įsivaizduotų vieną, o atėjęs pamatytų, ar ten tų baldų nėra, ar tas turtas daug prastesnės būklės, negu jis įsivaizdavo. Tai čia turbūt vat, tos smulkmenos, kai tu jas visas suderini, kai visi žino, ką parduoda ir ką perka tikrai, tai emocija galbūt nebūna dažniausiai gera.
O Patricija, na, tu paminėjai, kad tu nekilnojamo turto brokerį dirbi daugiau negu 10 metų. Aš šiek tiek pasidomėjau, tu ne tik 10 metų dirbi, bet tu esi viena iš geriausių nekilnojamo turto brokerių. Kur yra ta sėkmė? Ar kiekvienas gali, na, ne kiekvienas gali, visi nori būti geriausia, ne, bet kur yra to gerumo, nekilnojamo turto gerumo paslaptis? Bent jau tavo paslaptis.
Turbūt pagrindinis dalykas yra įsiklausimas. Sugebėti išgirsti kiekvieną, tiek parduodantį, tiek perkantį, suprasti jo tikrosius poreikius, Nes, kaip ir sakiau, kartais jiem net patiem yra sunku susigaudyti. Ateina žmonės, sako, norim kotedžiuko, norim ten terasos ir taip toliau, pradėti dėlioti jų finansus, panašu, kad nieko panašu šiuo metu nupirkti negali. Ir pasikalbėjus, kad norėsit ir atostogauti, ir norėsit kažkokių tai kokybiško gyvenimo šiuo metu, visai kitą daiktą nuperkam. Tai turbūt, kai girdi jį, kai girdi pirkėją, kai girdi pardavėją, kai matai, kas jiems svarbu, tai tas ir padeda labiausiai.
O būtent tokių situacijų, kada pardavėjas, na, nu, nerealiai nori geros kainos. Nu, tokios nėra, o jis sako, vis tiek, nu, gal kas nors nupirks.
Būna, ypač šitoj rinkoj būna.
Šitoj rinkoje, tu kalbėjai apie Lietuvą ir šiuo metu.
Aha. Jo, nes žmonės mato, rodo kainas, mato, žino, kad kažkas kažką kažkur pardavė ir tikrai kartais tos kainos atrodo visiškai toli nuo realybės. Tai turbūt mano darbas yra ne tik surasti pirkėją, bet prieš tai dar žmogui ir parodyti tikrai vaizdą, kad nebūtų tie lūkesčiai per dideli. Aišku, jeigu išeisim į rinką su per didelė kaina ir neparduosim, jis tikrai liks nusivylęs. Mhm. Tai vat kartais net pradžioj turi pasiderėti su savininku, jam parodinamas, kad nu, tikrai tai nėra realu.
Aš čia turbūt sutinkiu ir iš kitos pusės, kur žmogus turi na, nusistatęs labai mažą rybą, o nori nupirkti rūmus.
Tikrai taip ir labai dažnai tai būna. Ir dar vienas dalykas yra, būna žmonės, kad turi pinigų, nori pirkti daiktą ir to daikto taip nori, kad pasiruošia sumokėti stipriai daugiau, negu jis iš tikrųjų vertas, nes tas noras kartais užspaudžia galvą taip, kad nebemato smulkmenų, kurios galbūt irgi yra gana nemažai lemiančios, bet vau, vaizdas, vau, virtuvė, o matėt visas kitas smulkmenas? Ne.
Tai... Čia labai įdomus momentas, nes derybų teorijoje sakoma taip, kad nusistatyk savo kainą, ten didžiausia, mažiausia priklauso nuo to pirkėjo ir parduodi, bet čia ypatingai kaip perkamas būstas yra, ne? Ar dažnai būna taip, kad žmogus nusistato tą kainą, kiek daugiausiai nori mokėti, bet pamatęs būstą sako, mokėsiu ir daugiau, kad tik tai turėčiau šitą daiktą?
Yra dalis, kurie nusistato kainą, bet dažniausiai mūsų rinkoje tą kainą nustato bankai, tiek kiek jiems duoda paskolos. Tai čia truputėlį toks yra pribojimas. Iš kitos pusės tikrai būna, kad pamato, noriu, negaliu pasiruošęs, gal tėvai dadės, gal dar iš kur nors gausiu, bet labai labai noriu. Ir tikrai kartais tie sprendimai visai neracionalūs būna. Tai vat tie, kurie pirkdami turi brokerį šalia savęs, tai manau, kad daro tikrai labai teisingą žingsnį, nes brokeris, kuris atstovauja juos, kuris padeda derybose, mūsų neveikia tos emocijos, man tas gražus vaizdas, aš jų tikrai nemažai mačiusi ir ne man čia reikės gyventi, aš žiūriu visus kitus niuansus, kas galbūt čia išlys ir dėl ko verta pasiderėti ir kur yra argumentai.
Ir turbūt kur yra ta tikroji nekilnojamo turto vertė.
Taip, ne tik tai, kas man šiandien labai graži virtuvė. Esu turėjus tokius klientus, tai net paskui sakau, jūs matėt, kad ten yra dar kitus smulkmenų. Aha, nemačiau, nepastebėjau. Emocijų labai daug.
Kaip tu manai, Patricija, man šiaip dabar, vat, kalbant su tavim, kyla toks klausimas, o kiek vidutiniškai lietuvis turi nekilnojamo turto?
Labai įvairiai. Yra tokių, kurie dabar be galo daug investuoja į nekilnojamą turtą ir perka butus nuomai. Yra daug žmonių, kurie turi butą, sodybą, kad turėtų kur laisvalaikį leisti. Yra tokio, aišku, kurie nuomojas ir dar daug metų nuomojas. Turbūt labai sunku vienareikšmiškai pasakyti, bet turbūt du jau gaunasi taip tikrai...
Norma.
Dažnam lietuviui yra normalu turėti du.
A, įdomu. O kaip tau, Patricija, apskritai, kas tau maloniau širdžiai? Nes vis tiek kažkas yra maloniau, kažkas yra nemaloniau. Suprantu, kad darbas yra malonus ir visa kita, bet kas yra maloniau? Padėti parduoti ar padėti nupirkti?
Žinok, negalėčiau pasakyti, kad tas maloniau ar tas maloniau, tiek tame procese, tiek tame yra to žavesio nemažai, bet kas dar yra gana reta Lietuvoje, tai pirkėjui samdytis brokerį ir tas atstovavimas pirkėjų interesus dar nėra taip populiaru ir man tas tikrai labai labai patinka. Tai vienas dalykas, tu pamatai rinką visai kitom akim, tu jau žiūri pirkėjo akim, apvažiuojam daug objektų, apžiūrim ir tada tose derybose visai kitaip yra atstovavimas ir kaip pirkėja, kartais net visai ne nuo to pradedam ieškoti, ką nuperkam. Tai čia jau būna tas procesas, visas bendras kelias, ką nupirksim už jo turimus pinigus, ar kaip tie lūkesčiai, kad atitiktų bent jau pagrindinius tuos aspektus, kas jiem yra svarbu.
Klausytojams primenu, kad klausotės radio laidos darybų treniruotė. O šiandien su manim studija yra nekilnojamo turto agentūros Capital Brokerė Patricija Bubulaitė. Ir mes kalbam apie tai, apie nekilnojimo turtą, apie derybas nekilnojimo turto rinkoje. Ir išgirdau tokį žodį iš tavęs, kad labai yra svarbi savybė nekilnojimo turto brokerio ir vertėja, tai yra įsiklausimas. Tai turbūt ne tik įsiklausimas, bet ir supratimas, ką irgi paminėjai, poreikiu. Kaip tau sekasi tai daryti? Vat, kas tie argumentai, nes na, čia turbūt susiję ir daug tokių dalykų, kaip pasitikėjimas, atvirumas, kiek atvirai kalbėsiu, tas nekilnojimo turto brokeris čia geras, blogas, kas ten žino. Kaip šitoj vietoj tau?
Jo, labai svarbu, jeigu jau brokeris samdai juo pasitikėti. Nes jeigu jau patiki jam derėtis, tai automatiškai turi žinoti, kad jis tą darys gerai. Kitas dalykas, aš jeigu atstovauju pirkėją, tai mes pradedam viską nuo to, kad susitinkam ir pasikalbam, ko ieškosim. Ir pasikalbam visada su abiem, jeigu tai yra pora, tai pirmiausia pasikalbam su abiem. Labai dažnai būna taip, kad kai susisodini abu, pradeda pasakoti, ko ieško ir pasirodo, jie skirtingų dalykų ieško. Jie turi to nekilnojamo turto bruožų tokiu apsibrėžę savo galvose, kur nesutampa jų tarpusavio.
Jie labai skirtingi, ne?
Ei, vienam svarbu tas, o kitam tas. Tai vat nuo to pradedama, paskui jo, aišku, tam kely matai, ką rasi. Vėlgi labai dažnai žmonės galvoja, kad derėtis iš pirkėjo pozicijos, tai reikia peikti tą nekilnojamą turtą kiek gali, tai tada lengviausiai nuderėsi kainą. Tikrai netiesa ir net būna tai, kad pardavės įsižeidžia dėl to, kas irgi turbūt yra natūralu, jeigu tu darysi remontą, tu jį kažkaip įsirengiai, tai vis tiek tai yra tavo būstas ir atėjęs tau kažkas bando pasakyti, kad čia visiška nesąmonė ir vat tam, kad numušt kainą, tai...
O dažnai tai pasitaiko?
Žinok, dar gana dažnai. Jeigu šneka tu brokeriai, tai jau retas atvejis, bet kad pirkėjas, aš vat pati praeitą savaitę turėjau, naujos statybos būstas, nu taip, dėl, kaip mes sakom, skonis, čia toks dalykas yra, pradėjo man sakyti žmonės, kad čia reiks kapitalinio remonto, sakau, palaukit, tam būstui 14 metų, tikrai kapitalinio nereikia, bet va, tai yra aišku, paskui jis labai labai smarkiai mušė kainą. Tai net savininkai, jeigu būtų pati išgirdus tai, ką jie šnekėjo, tai tikėtina, kad būtų stipriai ir papykus, kas natūralu
būtų. Turbūt nebūtų nederybos nevykęs.
Jo, net kalbos nebūtų vykę.
O argumentas, na, aš žinau, kad apie nekilnojimą turtą sako taip, yra tas 3P, vieta, ne? O šiandien tai galioja dar?
Galioja, bet vėlgi turbūt vieta yra kiekvieno akimis ta vieta kitokia. Nu, negalim mes visi gyventi senamiesti, lygiai taip pat negalim visi gyventi ant ežero kranto. Tai turbūt vieta pagal mano finansus šią dieną yra viena, man svarbi, kitam yra kita. Ir pagal turimų savo pinigus tą vietą, aišku, geriausiai išsirinkti pačią geriausią, ką gali.
Tai reiškia, vėl grįžtant prie to, kas vadinasi poreikiai, ne?
Taip.
Gerai, bet būtent. Paminėjai, kad būna sėdi vyras, sėdi žmona, o poreikiai skirtingi. Tai kaip dabar juos sugretinti? Ar jiem patiem reikia eiti pasišnekėti, ar čia yra vėlgi tavo rolė, kaip žmogaus, kuris...
Taip, čia yra mano rolė, tai tada sakau, išsiskirkim, kas jums labai svarbu ir būtinai pasakykit, ko kategoriškai nepirksim. Galbūt vienas iš jų dar iš kokios ten jaunystės, vaikystės yra kategoriškai prieš pirmą aukštą. Kažkas turi patirties gyvenęs, kažkas būtinai nori, kad būtų parkingas. Nu, ta prasme, tada jau dėlioji, kas yra labai labai svarbu ir tos kompromisus randam ir tarpusavį. Nu, nėra darba taip, kad šeima išsiskirta, bei ieškodami, statydami girdėjau būną.
Reiškia, statant didesnė rizika, negu perkam. Gerai, o paminėjai, kad yra ne vien tik tai kaina yra svarbus dalykas, yra kitų dalykų. Kas dar yra tie, tokie, na, tos visos derybų sribos dėl nekilnojimo turto ingredientai? Na, kaina tai turbūt svarbu visada, bet dėl ko dar galima būtų derėtis?
Aš visada prieš, kalbant apie galutinę kainą, išsiaiškinu, ar norit, kad liktų baldai, arba savininkai gal norit kažką išsivežti, koks laikotarpis jums yra svarbus ir kiek jūs norit pagyventi, arba kaip tik kaip greit jūs norit įsikelti. Notarinės išlaidos irgi yra vienas turbūt iš tų tokių niuansų, ką reikia aptarti, bet dažnai būna, kad jeigu patys klientai šnekasi pirkėjai su pardavėjais, tai nusikerta kainą, o paskui pradeda aiškintis dėl baldų, būtinės technikos terminų, jau per vėl apie tai kalbėti. Nes dabar jau, kai žinai viską, tai tada ir tą kainą suvedi į tą galutinę.
Tai reiškia, patarimas būtų kalbėtis nuo mažų detalių.
Taip, kas yra svarbu.
Būtų galima suvesti jau tą galutinę kainą.
Galų gale ir tas išsikėlimo terminas, jis irgi gali būti apibrėžtas pinigais. Galutiniai kaina lygiai taip pat kaip ir baldai. Jie irgi turi kažkokią tai vertę. Mhm. Iš kitos pusės sutarsim dėl kainos, bet jeigu iš principo žmogus negali išsikelt per mėnesį, tik tai per tris, tai gal to sandorio iš vis nebus. Mhm. Jeigu tiem reikia išsikelt būtinai labai greit. Tai čia kaina yra turbūt visiems tik užsiciklinus kaina, vieta ir kaina. Ne tik tai svarbiausia nekilnojamam turte.
Na jo, dar yra kaimynai.
Irgi, ne paskutiniai vietai.
Turbūt čia jau nėra derybinis momentas, ar irgi yra derybinis momentas, nes čia nu, nepasirinksi tų kaimynų, jie yra tokie kokie. Yra.
Žinai, turbūt per 10 metų ta situacija yra buvo visokių. Buvo derybinis momentas kaimynai tokio atveju, kai pirko žmonės, kurie pažinojo kaimynus. Ir netgi buvo šioks toks prioritetas jiem, nes buvo keli pirkėjai, kad komfortas bus kaimynam. Tikrai pirkėjai, kurie kraustosi į tą vietą, puikiai žino visus niuansus, vietą, privažiavimą ir taip toliau, nebus jokio nusivylimo. Kaimynai kartais irgi nulėmė kažką.
O, Patricija, tavo apibūdinimas, nes kiekvienas derybos turbūt yra skirtingos, ne, bet kaip tu atrodo, vat, kas yra tas klientas, kurį tu galėtum sakyti, va čia yra geras klientas?
Man geras klientas, tai turbūt turėtų turėti du pagrindinius bruožus. Tai pirmas dalykas – būti motyvuotas, nes su nemotyvuotu kalbėtis yra labai labai sudėtinga. Antras dalykas – turi pasitikėti brokeriu. Mhm. Tai vat, jeigu jis turi tuos du bruožus, jis yra tikrai geras ir tikėtina, kad rezultatas bus labai labai geras.
Pasitikėjimas, aišku, dabar motyvacija. Nu, vat, čia dabar ta motyvacija, kaip ją vertinti, kas tai yra.
Yra žmonių, kurie sako, žinai, jeigu parduosim už gerą kainą, tai parduosiu. Mhm. Realiai jam galbūt dar nereikia parduoti, galbūt per anksti, galbūt jis nusibrėžia savo galvoje nerealią tą kainą, tai tada tu ir su to pirkėjų atėjęs, su juo labai sudėtingai išnekėsias. Arba būna ir iš pirkėjų pusės tas pats, kad na, jeigu už tiek, tai pirksiu, jeigu ne, tai nes šiaip iš principo dar nesu pribrendęs. Mhm. Tai va šitie tokie sudėtingesni.
Čia turbūt yra labai įdomus tas apibrėžimas, parduosiu už gerą kainą, mhm. bet kas yra gera kaina?
O va čia yra labai sudėtinga ir dažniausiai, jau kuris sako, parduosiu už gerą kainą, tai parduosiu, tai žino, kad jo lūkesčiai yra gerokai didesni negu rinkos kaina. Mhm. Arba būna mažesni pirkėjų atveju.
Tai reiškia, jeigu gera kaina, tai reikia žiūrėti rinką ir tada pridėti kažkokį skaičių.
Ja, tada
koks tas skaičius galėtų būti 10-20 procentų?
Taip įvairiai būna ir 10 ir 20 dabar ir daugiau. Mhm. Nes žmonės prisižiūri skelbimus, sako, tai va ten pasižiūrėk, buvo tokia ir tokia kaina. Mhm. Tai kas iš to, kad buvo? Arba ten kavo jau tas skelbimas metai. Ginėtame esmė yra.
Ne, klausimas, ne kokia kaina, kaip greitai prasiduoda turtas.
Taip, ir galų gale, kad prabuvęs rinko ilgą laiką, tai nereiškia, kad jis prasiduos už tokią, galbūt kaip tik jo kaina su laiku mažėja. Dėl to, kad jau visi žino, kad jis už tokią kainą neišėjo.
Tu daug laiko dirbi kaip nekilnojamo turto brokerė ir bet kokia atveju pasavė darybos turbūt kiekvieną dieną vyksta.
Visiškai.
Kaip tau atrodo, arba kaip kokias savybės tu galėtum parekomenduoti žmonėm derybininkam treniruoti tam, kad jie būtų sėkmingi, na, turbūt nesuglysiu sakydamas, kad nekilnojamo turto pardavimą arba derybos, tai nėra labai labai jau skirtingos nuo bet kurių kitų derybų. Taip yra niuansai, veikios abejonės, bet ką tu patartum derybininkui treniruoti, kokias savybės ugdyti, kad būtų sėkmingas?
O čia turbūt labai labai platus klausimas ir čia sudėtinga net ir pasakyti, bet tai vat, tas girdėti abi pusės, būtinai abi, nes vieną pusę girdėdamas turbūt sunkiai susikalbėsi. Kitas dalykas turbūt išlaikyti ramybę, nes labai dažnai būna nekilnojamam turte, kadangi čia namai, savi namai, tų emocijų labai labai daug ir dar turbūt visada turėti planą B. Nes jeigu mums nepavyks šitą daiktą nupirkt, tai galbūt eisim, ieškosim kitų variantų, galbūt sauduosim dar daugiau laiko ir ieškosim kitą. Tai nėra paskutinis butas rinkoje šiandien. Mhm. Ir kad paaiškint žmonėm, kad nereikia dėl to pulti paniką ir siūlyti bet ko, bet kaip.
O čia irgi yra toks, na, derybų teorijoje, sakoma, taip, reikia gerai pasiruošti.
Taip.
Turint galvoje, kas vyksta dabar nekilnojamo turto rinkoje, tas pasiruošimas gali vesti prie to, kad nu, nesudalyvavai ir nebeliko. Ir tas pasiruošimas per ilgai ruoštis irgi negali, nes viskas labai dinamiška.
Tikrai taip.
Kur yra tas, na, kiek reikia ruoštis, kiek nereikia ruoštis, kiek reikia nesigailėti, nes jeigu žmogus iš tikrųjų nori to, būtent to ir neliko, tai ką jam daryti?
Tai čia turbūt pirmiausia pasiruošti reikia pačiam brokeriui labai stipriai, nes eidamas, ypač atstovaudamas pirkėją, tu turi būti matęs daug daugiau, kad galėtum jam tuos bruožus išskirti, kas čia geriausia. O atstovaujant pardavėjai irgi matyti būtinai rinkoje, kas vyko aplinkui, už kiek kas prasidavė. Nes jeigu tu matai, kad tau tikrai duoda gerą pasiūlymą, o pardavėjas dar sako, ne, dar palaukim, tai jam reikia išaiškinti, kad čia, žinok, tikrai tas geras pasiūlymas. Tai vat pasiruošimas turbūt labai labai svarbu tą rinką labai labai gerai žinoti. Neužsiciklinti, kad vieną parduodu, tai žinau savo namą, kas vyksta aplink, nematau.
Tai vat. Ačiū, Patricija, tau už pokalbį. Iš to pokalbio aš sužinojau tokį dalyką, kad nežiūrint, kas yra teorijoje, bet vis tiek reikia veikti širdis, ką sako. Reikia labai gerai klausyti savo klientų tam, kad geriausiai atstovautum ir vieną, ir kitą pusę, nesgi turbūt vienas gali pavirst per laiką į kitą. Na, tas, kuris šiandien perka, žiūrėk, rytoj parduoda.
Ir turiu ne vieną tokį, kuris nupirkęs po kelių metų skambina, sako, ačiū, buvo labai gerai, dabar parduok iš naujo. Ir tų pavyzdžių yra daug, arba tie patys klientai, kurie pardavė, turi kitą nekilnojamą turtą, vėl prašo parduoti.
Tai reiškia, jau yra istorija. Vieną kartą pardavė, ar yra kažkoks rekordas, kiek kartų esi pardavusi tą patį nekilnojamo turto objektų?
Ne, žinau, kol kas ne. Tik tai turbūt trys yra maksimum. Iš kitos pusės, nu, žmonės vis tiek dar taip dažnai nekeičia Lietuvoje nekilnojamo turto, kaip šį pasaulį tikrai daug dar pas mus likė to, nu, čia gilgam, arba čia visam gyvenimui. Šiuo dabar klientams sakau, nebežiūrėkit tai, nebe visam perka.
Dėkuoju, Patricijai. Šiandien kalbėjom su nekilnojamo turto agentūros Capital Broker Patricija Bubulaitė, o laidą vedžiau aš, Gražvydas Jukna. Linkiu klausytojams sėkmingų susitarimų ir kviečiu susitikti po savaitės tuo pat metu. Viso geriausiam.